Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije najvažnije vesti. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da u slučaju organizovanja referenduma pitanje može biti da li ste za briselski sporazum ili ne, ali da ono nikako ne može biti da li Kosovo treba da ostane u Srbiji. Građani severa Kosova peticijom će zahtevati da se Aleksandar Vulin vrati na mesto direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Italijanska vlada položila zakletvu, ceremonija u senci pucnjave ispred sedišta vlade u kojoj su dva karabinjera ranjena. U obnovljenom konaku Kneza Miloša otvorena nova stalna postavka povodom 198. godišnjice drugog srpskog ustanka. Vreme sutra sunčano i toplo, temperatura do 32 stepena, narednih dana i do 34. Sporazum Beograda i Prištine postignut u Briselu i dalje tema broj 1 u domaćoj političkoj javnosti. Najviši predstavnici vlade i danas su govorili o detaljima i okolnostima pod kojima je sporazum postignut. Premijer Ivica Dačić kaže da više niko nema prava da se skriva iza Kosova jer bi svaki takav pokušaj završio novim egzodusom Srba. Dodao je da sporazum parafiran u Briselu upravo predstavlja ukidanje izgovora. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić izjavio je da je spreman da ode na Kosovo i Metohiju, ali da će odluku o tome doneti posle odgovora koji će mu u vezi sa eventualnim referendumom Srba sa severa pokrajine dati utorak. Vučić je rekao da referendumsko pitanje može biti da li ste za briselski sporazum ili ne, ali da ono nikako ne može biti da li Kosovo treba da ostane u Srbiji. Pripremio Ivan Jovanović.
U autorskom tekstu za politiku, premijer Srbije Ivica Dačić ocenjuje da sporazum u Briselu predstavlja ukidanje izgovora. Morali smo tako jer u Srbiji zbog njene budućnosti više niko nema prava na skrivanje, a boga mi i nema više iza čega da se sakrije, pogotovo ne iza Kosova, zato što bi novi pokušaj skrivanja završio još jednim sasvim vidljivim i ogoljenim egzodusom, novim žrtvama, novim gubitkom i novim porazom, rekao je Dačić. Premijer dodaje da bi u tom slučaju Kosovo nastavilo bez ikakve osude ili odgovornosti ka Evropi, a Srbija bi ponovo bila gurnuta u, kako navodi, duboku balkansku rupu beznađa, nesreće, gladi i čemera. I sama suština briselskog sporazuma je u tome da označimo početak kraja i kraj početka, da nađemo način i načine da uradimo ono zbog čega smo izabrani, a izabrani smo zbog toga da bi Srbija bila zemlja u kojoj ima posla, puteva, škola, bolnica, knjiga, pozorišta, lekova i zadovoljnih i ostvarenih ljudi, poručio je Dačić. Prvi potpredsjednik vlade, Aleksandar Vučić, izjavio je da većina građana nije srećna zbog briselskog sporazuma, ali da borba za budućnost Srbije mora da se nastavi. Sporazum je, kako je Vučić rekao u intervjuu za Prvu televiziju, najbolje moguće rešenje u postojećim odnosima snaga u Evropi i svetu.
Ja sam rekao Srbima sa severa, mi moramo da gledamo i celinu Srbije, siguran sam da to vidim bolje od vas. Možda ste vi pametniji i spreman sam da to i narod kaže. Vi kažete treba da se ide na referendum. Prihvatam. Da vodimo zemlju, da budemo izolovani, da ne razgovaramo ni sa kim, da nam uvode vize, ja neću u tome da učestvujem. Izaći ćemo na referendum, ako izgubimo na referendumu, nema više vlade, nema više ničega, neki drugi neka dođu. Ali ako narod kaže da želi ovakav put i da zbog toga podržava taj sporazum, onda vas molim samo jednu stvar. Vi ćete morati u tom slučaju da pokažete da želite jedinstvo u Srbiji i da želite da sprovodite.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da je spreman da ode na Kosovo i Metohiju, ali da će odluku o tome doneti posle odgovora koji će mu u vezi sa eventualnim referendumom Srbi sa severa pokrajine dati u utorak. Vučić je rekao da referendumsko pitanje može biti da li ste za briselski sporazum ili ne, ali da ono nikako ne može biti da li Kosovo treba da ostane u Srbiji.
Građani sve četiri opštine severa Kosova peticijom će zahtevati da se Aleksandar Vulin vrati na mesto direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Povratak Vulina traže i žitelji Orahovca.
U mestima na severu Kosmeta bit će postavljeni štandovi za prikupljanje potpisa. Podršku i priznanje Vulinu dali su i čelnici sve četiri severne opštine. Podsećamo, Vulin je ostavku na mesto direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju podneo zato što je bio protiv parafiranja sporazuma Beograda i Prištine, jer je, kako je naveo, dao reč Srbima na Kosmetu da će sporazum biti drugačiji.
Zdravstveno stanje 15-godišnjih učenika Srbina Filipa Zdravkovića i Goranca Albina Šerifija, koji su izbodeni nožem u naselju Bošnjačka Mahala u severnom delu Kosovske Mitrovice, je stabilno. Dvojica osumnjičenih za napad, odlukom tužioca, pušteni su da se brane sa slobode, iako ih kosovska policija sumnjiči za pokušaj ubistva.
Kancelarija za Kosovo i Metohiju osudila je puštanje dvojice osumnjičenih za pokušaj ubistva jednog srpskog i jednog goranskog dečaka u Kosovskoj Mitrovici. Kancelarija je ponovo upozorila međunarodnu zajednicu da je bezbednost Srba na Kosovu i Metohiji ugrožena.
Slušate novosti dana. Prvi potpredsjednik vlade Srbije i ministar odbrane Aleksandar Vučić boraviće sutra u prvoj zvaničnoj posjeti Hrvatskoj, tokom koje će se sastati sa državnim vrhom te zemlje. Domaćin Vučiću biće vicepremijerka i ministarka spoljnih i evropskih poslova Vesna Pusić, koja kaže da ta posjeta predstavlja nastavak i razvijanje saradnje između dve susedne zemlje. Vlada Srbije od formiranja krajem jula prošle godine krenula je sa vrlo jasnom dobrosusedskom politikom, kaže ministar spoljnih poslova Srbije Ivan Mrkić, i ocenjuje da u ovom trenutku u regionu vlada možda i najbolja atmosfera od završetka ratova 90. godina prošlog veka. Analitičari očekuju dalje jačanje politike pomirenja u regionu s obzirom na spremnost Beograda i Zagreba da daju svoj doprinos tom procesu. Detaljnije Zorana Bokan.
Politika dobrosusjedskih odnosa neophodna je ne samo zbog dobrih bilateralnih odnosa u regionu, već i zbog nastavka evropskih integracija Srbije, a posjeta Aleksandra Vučića Zagrebu je korak u pozitivnom pravcu odmrzavanja odnosa Beograda i Zagreba, kaže za Radio Beograd 1 analitičar Dejan Vuk Stanković.
Evropska perspektiva Srbije podrazumeva stavljanje tačke na političke i sve druge nesuglasice sa državama i narodima u regionu, a svakako da je bitno i imati dobre odnose sa Hrvatskom, koja će jako brzo postati punopravna članica Evropske unije. Tako da ova poseta jeste put ka tome da se nesuglasice iz prošlosti prevladaju i stave u kontekst jednog boljeg razumevanja i podizanja ukupne saradnje između dve zemlje, ne samo na političkom, nego i na drugim poljima.
Sličan stav ima i hrvatski analitičar Žarko Puhovski, koji smatra da Srbija i Hrvatska nose najveći teret i odgovornost za proces pomirenja u regionu, s obzirom na događaje od pre dve decenije. Puhovski navodi da je u proteklih nekoliko meseci, zahvaljujući pre svega šefovima diplomatija Srbije i Hrvatske, Mrkiću i Pusićevoj, došlo do ponovnog odmrzavanja odnosa dve zemlje.
U toj situaciji, dakle, je po mojem sudu ono što će se dogoditi sa dolaskom gospodina Vučića, zapravo naglasak na nastavak te nove prakse, dakle na normaliziranje, tako da se učini ono što je kod susjeda normalno, uvede praksa redovnih kontakata koja je sada važnija nego ikad zbog ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
U izjavi za Radio Beograd 1 Puhovski ukazuje da ne treba zanemariti činjenicu da se ulaskom Hrvatske u Europsku uniju region smanjuje.
Ono što nitko ne shvaća, bojim se, ni u Europskoj uniji, a ni u državama slijednicama bivše Jugoslavije, je to da je puno veća prepreka suradnje u ovom trenutku ulazak Hrvatske u Europsku uniju nego li bilo kakve izjave koje se nekomu ne sviđaju iz Zagreba ili Beograda. I u tom pogledu smatram da se treba i ovih dana sa gospodinom potpredsjednikom vlade Vučićem posebno baviti konsekvencijama novih granica koje se dižu, a već ćemo nekako izaći na kraj sa nasljeđem prošlostima koliko ono teško bilo.
Dejan Vuk Stanković kao pozitivne korake ističe politiku aktuelne vlasti u pravcu poboljšanja odnosa sa Bosnom i Hercegovinom.
Sadašnja vlast u Srbiji započela je taj proces prilično energično i izjavom predsjednika Nikolića o zločinima počinjenim na prostoru Bosne i Hercegovine tokom građanskog rata, i ta izjava je također put ka pomirenju. Ta izjava je nastavak politike koju je vodio prethodni predsjednik Boris Tadić, koja je imala pozitivne odjeke u regionu, i ona omogućava da vi uspostavite bolje odnose sa bošnjačkim narodom, omogućava da jednom reči u okviru Bosne i Hercegovine Srbija igra i značajnu ulogu i u pogledu zaštite prava i Republike Srpske.
Dobrosusjedska politika koju vodi aktualna vlast Srbije čini je dobrim i poželjnim partnerom u regionu, zaključuje Dejan Vuk Stanković za Radio Beograd 1.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je jednomesečni pritvor predsjedniku Federacije Bosne i Hercegovine Živku Budimiru, koji u petak uhapšen pod optužbom za korupciju, potvrdila je portparolka tog suda Asija Papa.
Sud je uvažio zahtjev državnog tužilaštva koje je procenilo da bi Budimir i njegovi saradnici, ukoliko bi bili pušteni na slobodu, mogli da pobegnu iz zemlje ili da utiču na svedoke, odnosno pokušaju da unište dokaze. Pored Budimira, jednomesečni pritvor određen je i njegovom savjetniku Petru Barišiću, predsjedniku Federalnog povereništva za pomilovanja Hidajetu Haliloviću, kao i Saudu Kulosmanu i Ivanu Jurčeviću, predsjednicima Bošnjačkog, odnosno Hrvatskog udruženja veterana. Oni su osumnjičeni za zloupotrebu položaja i ovlašćenja, kao i primanje mita, kako bi osuđenima na zatvorske kazne pomogli pri dobijanju pomilovanja koje je potpisivao Budimir.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice za Bosnu i Hercegovinu, Valentin Incko, izjavio je da je začuđen načinom na koji je policija uhapsila predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira. Ocenio je da je hapšenje izvedeno na neprimeren način, gotovo kao predstava za televizijske kamere.
A novi premijer Italije Enrico Letta i 21 ministar njegovog kabineta položili su zakletvu pred predsjednikom Giorgio Napolitanom. Senku na ovu ceremoniju bacio je incident ispred sedišta vlade Palate Chigi, gde je za sada nepoznati napadač ispalio nekoliko hitaca iz vatrenog oružja i ranio dvojicu karabinjera. Napadač je ranjen i uhvaćen, a motivi njegovog postupka još nisu poznati. Jedan od policajaca je ranjen u vrat i u teškom je stanju.
Stranke desnog centra, koje su pre 5 godina dovele privredu Islanda u kolaps, vratile su se na vlast posle jučerašnjih parlamentarnih izbora. Glasači su tako izrazili nezadovoljstvo koalicijom socijaldemokrata, koja je za 4 godine na vlasti pokušavala da povrati privredu pomoću mera štednje. Još nekoliko vesti iz sveta.
U Afganistanu su poginula 4 pripadnika međunarodnih snaga kada se srušio avion na jugu zemlje, saopštio je NATO. Prema prvim informacijama nije bilo neprijateljskih aktivnosti u toj oblasti u vreme pada aviona, ali su međunarodne snage obezbedile područje i ispituju uzrok nesreće. Nacionalna žrtava nije navedena. U sukobu zatvorenika u meksičkoj državi San Luis Potosi poginulo je 17 osoba i 65 je povređeno. Sukob je izmio između 2 grupe zatvorenika. Meksička komisija za ljudska prava upozorila je u međuvremenu da zatvorenici povezani s narkobandama upravljaju mnogim zatvorima u zemlji. U jugozapadnom delu Pakistana poginulo je najmanje 5 osoba i više od 20 je povređeno, saopštili su lokalni zvaničnici. Bomba je eksplodirala u blizini kancelarije jednog od kandidata na poslaničkim izborima, zakazanim za maj, u čijoj se blizini nalaze uporišta Talibana. Iz policije je saopšteno i da bi broj žrtava mogao da se poveća, pošto je stanje nekoliko ranjenika kritično. A u ruševinama višespratnice u prestonici Bangladeša Daki spasioci su našli 9 preživelih, ali još ne mogu da ih izvuku. Pokušat će da teškim mašinama iskopaju tunel kroz ruševinu i time omoguće pristup do preživelih. U međuvremenu spasioci su iz ruševina izvukli jednu ženu i njenu tek rođenu bebu. U rušenju 8 u Daki poginulo je najmanje 362 osobe, ali ni taj broj nije konačan.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih vesti. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da u slučaju organizovanja referenduma pitanje može biti da li ste za briselski sporazum ili ne, ali da ono nikako ne može biti da li Kosovo treba da ostane u Srbiji. Građani severa Kosova peticijom će zahtevati da se Aleksandar Vulin vrati na mesto direktora vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Italijanska vlada položila zakletvu. Ceremonija u senci pucnjave ispred sedišta vlade u kojoj su 2 karabinjera ranjena. U obnovljenom konaku Kneza Miloša otvorena nova stalna postavka povodom 198. godišnjice drugog srpskog ustanka. Vreme sutra sunčano i toplo, temperature do 32 stepena, narednih dana i do 34. Povodom slučajeva pogrešno obračunatih penzija i zahteva Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja da građani kojima je isplaćeno više novca ta sredstva uz kamate vrate, potpredsjednik vlade Srbije i ministar za rad Jovan Krkobabić izjavio u našoj emisiji Sedmica da će fond morati finansijski da pokrije sve greške u obračunu penzija do kojih je došlo radom tog fonda.
Za sve one ljude koji su primili penziju, veću ili manju, greškom fonda, fond je dužan da ispravi. Ako je primio manju, da mu doda, ako je primio veću, da mu ne dira. Jer je to fond pogrešio. Ako je to njegova lična greška, onda će snositi konsekvence sam za ono što je sam pogrešio.
U Srbiji i svetu obeležava se Međunarodni dan bezbednosti i zaštite na radu. Prema procenama Međunarodne organizacije rada, 2 miliona zaposlenih godišnje strada na radnom mestu, prosek u Srbiji je 40. Najčešći razlozi su nepoštovanje propisa o bezbednosti i zaštitnoj opremi, a rizicima su najviše izloženi zaposleni u drvnoj i građevinskoj industriji, pripremila Marina Bajić.
Više od 1000 zaposlenih u Srbiji godišnje pretrpi tešku povredu na radu, pokazuju istraživanja. Razloga je mnogo. Najčešće je slaba kontrola, kaže potpredsednik nadzornog odbora Unije poslodavaca Nebojša Miletić.
Jedan inspektor 17.000 firme. Da li gde neko će to platiti? Da li ova zemlja može da plati još 3.000 inspektora.
Koliko je važno da poslodavci vode računa o zdravlju zaposlenih, pokazala je Republička uprava za bezbednost na radu, dodeljujući povodom 28. aprila važna priznanja najodgovornijim kompanijama. Boško Mijatović, zadužen za bezbednost u Sintalonu, nagradu za svoj rad objašnjava redovnim obukama zaposlenih i velikim ulaganjem u mere zaštite.
Mi svake godine obnavljamo obuku i proširujemo obuku. Od samih radnika tražimo da svakodnevno prijavljuju bilo sve nebezbedne situacije koje oni primijete i za to nagrađujemo radnike.
Najčešće stradaju zaposleni koji rade na velikim visinama ili pod vodom i zemljom. Ipak riziku su izloženi i oni koji sate provode sedeći za kompjuterom. Na oštećen vid, oboljenja mišića i kičme žali se trećina, a razlog nezadovoljstva većine jeste psihološki stres, kaže stručnjak za bezbednost na radu Petar Stojiljković.
Timski rad, druženje samo posle posla, na primer, ili neka organizacija u toku radnog vremena, da se ljudi, da kažemo, malo rasterite, to ne bude stalna tenzija poslodavac zaposleni, onda eventualno neka organizacija zajedničkih putovanja, ekskurzija. To su sve neke stvari koje možda se nekome čini, primer radi, da nisu delotvorne, ali na neki način jesu.
Poslodavci koji, uprkos besparici, vode računa o zdravlju svojih radnika, uvek mogu da računaju na podršku Ministarstva rada, kaže državna sekretarka Stana Božović i podsjeća da je neprijavljivanje profesionalnih bolesti trenutno najveći problem.
Kako bi ovaj problem bio prevaziđen, Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike će u saradnji sa drugim državnim institucijama raditi na uvođenju jedinstvenog registra povreda na radu i profesionalnih bolesti, što je veoma važan korak u prevenciji.
28. april ustanovljen je kao Međunarodni dan bezbednosti i zaštite na radu 2007. godine. Kod nas se obeležava od 2010.
Mala i srednja preduzeća su više pesimisti nego optimisti u prognozama kakve će poslovne rezultate ostvariti ove godine, ali ima i onih koji veruju da će i pored krize uspjeti da povećaju plate zaposlenima i da zaposle nove radnike. To je zaključak istraživanja agencije GFK i ProCredit Bank na uzorku 360 preduzeća. Nataša Ćimović.
Istraživanje urađeno krajem prošle i početkom ove godine pokazalo je, kaže jedan od autora Goran Tintor, da više od 25% malih i srednjih preduzeća planira da 2013. godine poveća plate svojim radnicima i otvori nova radna mesta. Međutim, taj optimizam ne dele svi privrednici. Mnogima je i dalje crno ispred očiju.
Transport odskače u tom, da kažem, pesimizmu. Donekle i građevinarstvo, na nekim stavkama i poljoprivreda. Recimo, usluge i proizvodnja imaju, da kažem, najveći, odnosno najveći su optimisti. Također, kada su u pitanju plate, opet u poljoprivredi imamo jedan negativan predznak, a pozitivan trgovina, proizvodnja i usluge.
Na prvi pogled, te najave o povećanju plata u privatnom sektoru za člana Fiskalnog saveta Vladimira Vučkovića nisu baš realne, s obzirom na to da kriza još traje, ali na drugi kaže možda i jesu.
Čini mi se da je sazrelo vreme da u privatnom sektoru malo stvari krenu na bolje i da vlasnici preduzeća, direktori, menadžment i nagrađuju verne i dobre radnike. U javnom sektoru u proseku postoje visoke plate i u proseku je zaposlenost prevelika. Rasterećenje javnog sektora nepotrebnih viškova bi trebalo da rezultira i boljim zaradama pojedinaca u tom javnom sektoru.
Privrednicima treba makroekonomska stabilnost na duži rok. Krize, podsjeća član izvršnog odbora ProCredit banke Dejan Janjatović, najviše pogodila mala i srednja preduzeća.
Mi moramo da znamo da su mala i srednja preduzeća veoma osetljiva na kretanje kursa. U uslovima depresijacije kursa, u uslovima kada je tražnja jako mala, oni ne mogu tu depresijaciju i pad vrednosti dinara da preliju na veće cene svojih proizvoda i usluga, znači oni snose taj gubitak.
I predsjednik izvršnog odbora Komercijalne banke Ivica Smolić smatra da privredi treba pomoći da prevaziđe probleme.
Privreda je u izuzetno lošoj, da kažemo, kondiciji i lošim mogućnostima. Sa stanovišta banaka sigurno će se i to odraziti i apsolutno za sada nismo optimisti po tom pitanju.
Mala i srednja preduzeća ipak veruju, pokazalo je istraživanje, da će ova godina biti bolja za biznis nego prošla.
Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu počeo je da dodeljuje bespovratna sredstva za investiranje u navodnjavanje. Za tu namenu u budžetu je ove godine opredeljeno 175 miliona dinara, a prvih 26 korisnika ukupno su dobili 11 miliona. Više o tome Petar Kočić.
Ideja Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu je da najpre potpomogne podizanje sistema za navodnjavanje pre svega u voćarstvu, povrtarstvu i proizvodnji industrijskog bilja, i to na onim područjima gde već postoji dvosistemska kanalska mreža. Tako je prvi novac za ovu namenu u visini polovine investicije putem konkursa odobren za 3 pravna lica i 23 individualna gazdinstva. Među njima je Petar Imbrud iz Tavankuta kod Subotice, koji je na preostalih 10 od 40 hektara jabuke instalisao navodnjavanje po sistemu kap po kap u vrednosti od 1.550.000 dinara.
Mi smo naprijed to platili i konkurisali smo sad za ova podsticajna sredstva i ušli smo u izbor. Dobili smo i puno će nam pomoći, jer godina kakva je prošla bila, teško smo se borili, imali smo nešto ove tifone, pa smo zalivali tifonima, ali nije moglo pokriti sve površine, tako da je ovo će nam jako dobro doći.
Jan Kućinić iz Selenče kod Bača na svom imanju od 50 hektara na 6 hektara uzgaja industrijsku papriku koju mora da zaliva. Zato je ove godine investirao u jednu moćnu pumpu.
Ja sam to kupio i tako da nisam ni znao da će vraćati ili neće, znači kupljeno je to. Znači nije kredit, nije ništa. Koje njive prošle godine nismo navodnjavali, znači nije bilo ništa. Gde smo sejali industrijsku papriku, to je bio prinos dobar. Znači gde smo zalivali, znači isplati se.
Na konkursu je bilo 38 prijava, što je prilično malo u odnosu na raspoloživih 175 miliona dinara i ambicije pokrajinskog sekretara za privredu Gorana Ješića.
U ovom prilogu koristim da pozovem sve one poljoprivredne proizvođače koji ne znaju za ovaj konkurs, da se obaveste ovom konkursu putem sajta našeg sekretarijata za poljoprivredu, da ga popune i da iskoriste besplatna sredstva visine od 50% za sisteme navodnjavanja koje subvencioniše pokrajinska administracija.
Kritičari ovog načina pomoći poljoprivredi kažu da bi učinak bio znatno veći da se bespovratna sredstva sa potencijalnim korisnicima udružuju pri nabavci opreme za navodnjavanje, umjesto da se naknadno vraćaju, jer ih tako mogu dobiti samo oni koji su i bez toga kadri sami da investiraju.
Od 4 požara koji su zahvatili nenaseljeno područje opština Priboj, Prijepolje i Nova Varoš, ugašen je jedan u prijepoljskom selu Bjelobabe, izjavio je Goran Posrkača iz sektora MUP-a za vanredne situacije. Dodao je da požare u Jarmovcu, Čelicama i na Crnom vrhu gasi 90 vatrogasaca. Prema njegovim rečima, ugroženih domaćinstava nema i očekuje se da svi požari danas budu lokalizovani. U opštini Leposavić na severu Kosova kod sela Boračane gori oko 60 hektara šume, izjavio je član opštinskog veća Zoran Milojević. Drugi manji požar u opštini Leposavić kod sela Rodelj je lokalizovan, a tamo je bilo ugroženo 8 domaćinstava. Požar pored vatrogasaca gasi i pripadnici civilne zaštite kao i radnici javnog preduzeća Srbija šume.
Slušajte novosti dana.
Srpska pravoslavna crkva i vernici danas obeležavaju cveti, praznik posvećen ulasku Isusa Hrista u Jerusalim. Kroz istoriju srpski narod je ovaj praznik proslavljao i kao uspomenu na cveti 1815. godine, dan kada je podignut drugi srpski ustanak.
Istorijski muzej Srbije predstavio javnosti novu stalnu postavku u konaku kneza Miloša u Topčideru. Postavku je otvorio prvi potpredsjednik vlade i ministar odbrane Srbije Aleksandar Vučić. Na otvaranju je bila Ljiljana Mandić.
Nova stalna postavka u obnovljenom konaku kneza Miloša otvorena je na praznik cveti, dan kada je 1815. godine u Takovu knez Miloš poveo u drugi srpski ustanak. Postavku je otvorio prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je da je knez Miloš Obrenović stvarao modernu srpsku državu i dobro znao da su Srbiji potrebni napredak i budućnost.
Naš je posao da pokušamo da nešto Miloševog znanja
Miloševog umeća, ali i Miloševe hrabrosti i odlučnosti iskoristimo da sačuvamo Srbiju i da gradimo modernu, naprednu i prosperitetnu Srbiju. Ova postavka je primer kako bismo morali da učimo našu decu ne istoriji, već onome šta nam je činiti u budućnosti.
Nova stalna postavka sadrži dve stalne postavke i jednu povremenu tematsku izložbu. Jedan od autora izložbe, Katarina Mitrović, kaže da je programski postavka drugačija od prethodne.
Mi smo ranije ovde imali stalnu postavku posvećenu prvom i drugom srpskom ustanku, odnosno on što se u istoriografiji zove Srpska revolucija, u kome su u stvari dominirali ipak pre Karađorđe, a ne Miloš. Znači, Miloš je, da kažem, ili su najme njem ruku imali neku vrstu ravnopravne uloge. Dakle, tu veliku priču mi ostavljamo za našu stalnu postavku u novom prostoru na trgu Nikole Pašića, a konak smo zapravo želi da vratimo Brenovićima.
Na spratu konaka, koji je bio rezidencijalni, postavka je o dinastiji Obrenović, a u donjem nivou će se smenjivati tematske izložbe. Sada su to slike srpske revolucije. Postavka u konaku kneza Miloša u Topčideru biće potpuna kada se u septembru u konak vrate neki eksponati sa izložbe Dve dinastije u zgradi na trgu Nikole Pašića. Stigli smo do sporta. U 25. kolu fudbalske Superlige Srbije igraju Novi Pazar i Partizan. Utakmica počinje u 17 časova. A košarkaši Partizana su ponovo osvojili regionalnu ABA ligu pošto su pobedili Crvenu zvezdu 71-63. Oba naša kluba sledeće godine igraće u Evroligi. Finalni turnir u Laktašima pratio je Slobodan Maletić.
Pobedom protiv Crvene zvezde u finalu završnog turnira u Laktašima Partizan je osvojio šestu titulu u ABA ligi. Crnobeli su prvi put slavili 2007. i od tada samo je Makabi prošle godine prekinuo njihov osvajački niz. Posle zvezdinog prvog poluvremena Partizan je drugo rešio u svoju korist čak sa 15 poena razlike. Igrač preokreta bio je francuski playmaker Westerman, koji je 10 od svojih 15 poena ubacio u trećoj četvrtini, kada je njegov tim definitivno preuzeo kontrolu igre i rezultata. Trener Duško Vujošević ponosan je na svoje igrače.
Pa naravno da je ovo moralo da bude ništa drugčije nego teška utakmica i ništa drugo nije moglo da se očekuje. Jer iako su ova dva tima imala veliko opterećenje u polufinalu i praktično su dobar deo posla obavila dobijajući polufinale i plasirajući se u Euroligu, finale pogotovo sa Crvenom zvezdom i Crvenoj zvezdi sa Partizanom, jedna je vrsta imperativa i izazova koji ima isto onako specifičnu težinu kao ta polufinalna utakmica.
Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik čestitao je svim učesnicima finalnog turnira na istinskom spektaklu u Laktašima.
Čestitam Partizanu osvojenu titulu, čestitam Zvijezdi i ulazak u Euroligu. To je zaista veliki uspjeh. Ivokea je igrala najbolju košarku ove sezone u regionu, ali nedoslednim tumačenjem pravila eliminisana je iz mogućnosti da igra Euroligu.
Direktor regionalne ABA lige Roman Lisac je posle finala demantovao neke medije koji su spekulisali da bi samo šampion ABA lige mogao u Euroligu, potvrdivši da će u najjače evropsko takmičenje i Partizan i Crvena zvezda. Svakako je velika stvar za srpsku košarku to što su tri naša predstavnika uz srpski klub Igokeu igrali na finalnom turniru. Taj podatak govori da je košarka u Srbiji, kako reče trener Vujošević, nacionalno blago.
Vikend protiče u znaku priprema za predstojeće prvomajske i uskršnje praznike. Posle jučerašnjih gužvi i prodaje 13.000 karata uz 30 vanrednih polazaka na beogradskoj autobuskoj stanici je predah. Isto je na graničnim prelazima i autoputevima gde nema većih gužvi. Prema posljednjim merenjima, najtopliji gradovi u Srbiji su Zaječar i Negotin sa po 30 stepeni. U Nišu i Kragujevcu izmereno je 29, u Beogradu i Somboru 27, u Novom Sadu 26, dok je na Kopaoniku prijatnih 15 stepeni. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra i narednih dana.
Sutra sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura od 8 do 15, najviša dnevna od 28 do 32 stepena. I u Beogradu sunčano i veoma toplo, jutarnja temperatura 15, najviša dnevna 31 stepena. U utorak i sredu sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 34 stepena. U sredu krajem dana uz lokalni razvoj oblačnosti u planinskim predelima jugozapadne Srbije očekuju se lokalni pljuskovi. U četvrtak pre podne pretežno sunčano, posle podne uveče nestabilno sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Do kraja nedelje malo svežije, ali i dalje toplo za prvu dekadu maja.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Grudenton, majstor Ivica Anđelković, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.